Cezare Filipovi, kde jsme se zastavili včera, kde zazněla první předpověď utrpení, tak z této Cezare Filipovi směřovali kroky Pána Ježíše na vysokou horu. Dokonce, když si to přečteme podle Lukáše z 9. kapitoly, tak čteme jednak i časové a tak trošičku i místopisné údaje. Omlouvám se, že máme zasnuto, ale to zase, abychom lépe viděli na to. Takže já to přečtu a snad tom všichni porozumíme. Čtu tedy z Lukáše 9. kapitoly od 28. verše. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocněla se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Předně tedy víme, že to byla událost, která následovala týden poté, co proběhl rozhovor o následování. Zhruba tedy týden od té první předpovědi utrpení v Cezareji Filipově. A také víme, že to byla vysoká hora. To sice nemáme u Lukáše, ale Matouš v 17. kapitole i Marek v 9. kapitole popisuje přímo a říká vysoká hora. A tak existují dvě možnosti, kde se to mohlo odehrát. Někteří si myslí, že ta hora proměnění byla hora Tábor, protože to je na cestě z Cezareje Filipovi. Když jsme tedy včera byli zde, v Cezareji Filipovi, tak si někteří myslí, že to je tady. A například Nový biblický slovník navozuje domněnku, že onou vysokou horou je hora Hermon, která je i blízko Cezareje Filipovi. A tak když jsem pročítal Matoušovo evangelium, tak se mi zdá, že tou horou proměnění byla spíš hora Hermon, i když ono to není úplně až tak nejdůležitější. A to proto, že když se vrátili z hory k zástupu, tak máme potom napsáno, že uzdravil posedlého chlapce a až potom ve 22. verši podle toho Marka máme napsáno, že když byli spolu v Galileji. A také opět začal vyučovat o přicházejícím utrpení v Jeruzalémě. U Marka tam to je ještě kontrastnější, když po té události proměnění nahoře proběhne uzdravení posedlého chlapce, to je Marek 9, 14 až 29, a potom přichází na řadu verš, když odtamtud vyšli, procházeli Galileou. To je Marek 9.30. A hora Tábor je spíš jižněji na území Galileje. Dokonce mi přijde, že když to bylo na přelomu letopočtů, tak nahoře Tábor bylo ještě město, nebo dokonce opevnění, že to nebylo tak opuštěné místo. Ale k tomu se dostaneme hned. Teď se díváme na to pohoří, nebo tam byli horu Hermon. Podíváme se na ní z několika stran. Toto je pohled, už když se na ní díváte spíš z těch golanských výšin. A nebo takovým pohledem taky podobným směrem od těch golanských výšin. A protože jsem zmínil, že jsou dvě místa, tak se s tou horou Hermon teď rozloučíme a podíváme se na to tradiční místo, místo, ve kterém figuruje potom už hora Tábor, ale jen pro tu představu, jak to může vypadat i v Izraeli, na tom pohoří, které je více než 2000 metrů vysoké, tak tam potom není problém, aby tam byl sníh. Dokonce tam je lyžařské středisko, takže není problém si tam potom v zimě jít zaližovat v zimní sezóně. Takže se loučíme s horou Hermon a pojďme na tu horu Tábor. Ta se nachází v blízkosti města Nazareta, nám velmi dobře známého. A zase, když se podíváme z golanských výšin, tak horu Tábor můžeme vidět tady. A určitě vám hned připomíná nějakou horu, kterou dobře znáte. Horu Říp. Je tomu velmi podobná. A když se na to podíváme trošku z ptačí perspektivy, tak ten její profil ukazuje, že je to vážně takový pupek, jakoby. A když jsme na tu horu Tábor jeli, tak jsme po ní jeli po těchto těch serpentínách, takhle pěkně nahoru, nahoru, pořád nahoru. Je to hora zvedající se z té izraelské roviny do výše 588 metrů, a jak už jsme zmínili, může připomínat český Říp. Ty její svahy jsou dost příkré, ale vrchol nabízí potom krásný výhled do okolí. Ona také je pěkně vidět i z okolí. Takhle jde vidět, když se blížíte právě do toho města Nazaret, když vyrážíte do kopce, tak to je tím směrem. A z tohoto důvodu ta hora Tábor byla srovnávána s horou Hermon. Přestože samozřejmě hora Hermon je daleko vyšší, mohutnější, tak například Žalm 89.12, tam můžeme číst, ty jsi Bože stvořil jih i sever, i Tábor a Hermon plesají v tvém jménu. A je to tak několikrát, že se nám v Bibli nachází tady ta dvojice hor, Tábor a Hermon. Na tu horu Tábor byl povolán Bárak s 10 000 muži. O té události můžeme číst v knize Soudců ve 4. kapitole od 6. verše, kdy prorokyně Debora poslala pro Báraka a naléhala na něho. Sám Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje, táhni hned nahoru Tábor a vezmi sebou 10 000 mužů z Neftalinovců a z Zabulonovců. Už by se dalo říct od nepaměti, ta hora Tábor je strategickým bodem, ovládá všechna přilehlá údolí a nejen ti soudcové, ale potom i třeba křižáci. A potom i spojenecké armády v první světové válce považovali tu horu Tábor, například i spojenecké armády v první světové válce proti Turkům, to používali jako ideální strategický bod. Asi tomu budeme rozumět, protože z celé té izraelské roviny je dobře vidět nahoru Tábor. A když to jde takhle, tak to musí jít obráceně. A z tohoto důvodu fungovala ta hora Tábor jako velmi dobrou rozhlednou, tím strategickým bodem. Když se ještě na chviličku vrátíme do té knihy soudců, nacházíme tam zajímavé líčení války právě mezi Barakem a Jabínem, kenánským králem. A já připomínám aspoň něco z té války, jak o ní zpívala Debora. Nám to asi víc osvětlí i to, jak potom hora Tábor ovlivňovala to přemýšlení v Izraeli. A tak z té písně Débořiny budu číst ze soudců 5 od 4. do 5. verše a potom 19. až 21. verš. Je to už ta oslavná píseň, když bitva proběhla. Hospodine, když jsi táhl ze Seiru, když jsi vykročil z Edomského pole, země se třásla, z nebe skanuli krůpěje, ano, z oblaků kanuli krůpěje vod, hory se zapotácely před Hospodinem, Bohem ze Sinaje, před Hospodinem, Bohem Izraele. Přišli králové a bojovali. Tehdy bojovali kenanští králové v Tanaku, při vodách megidských, stříbra se však nezmocnili. Z nebes bojovali hvězdy, bojovali ze svých drah se Sírou. Potok Kýšon odplavil ty krále, potok Prastarý, ten potok Kýšon, zpívá Debora v té vítězné písni. Na té hoře Tábor byl tehdy soudce, Barák, s 10 000 vojáky. Chvěli se strachem, protože Kenanci měli asi zhruba 900 válečných těžkých vozů. Vojáků tam muselo být aspoň 10x víc než jich, ale potom to najednou přišlo. Přišel boží soud. Průtrž mračen, až se zachvěla zem. Údolím se najednou valilo tak velké množství vody, že potok Kýšon znemožnil použití těch železných bojových vozů, a tak ti, kteří 20 let trápili Izrael, ti byli poraženi. Bylo zřejmé, že to byl boj Hospodinův. V podstatě Barák s vojáky už jen dokončili to, co Hospodin tak slavně a mocně začal. Válečné vozy zapadly do bahna, v armádě nastalo pozdvižení a nedokázali se z toho zpamatovat. Proč to zmiňuji, je i důvod, protože ta rovina Izrael, tady potom můžeme takhle pěkně vidět celé to údolí, tak v tom údolí Izrael potom proběhne podle knihy Zjevení ještě jedna velká bitva a zde si to velmi rádi propojí s tímto příběhem, protože čekají, že se Pán Bůh stejně slavně zastane svého lidu jako tenkrát. Jako tenkrát, když tam byl Barák. Za dnů Ozeáše zase tam na té hoře Tábor stála svatyně cizích božstev. Ozeáš 5, 1 až 2, tam to můžeme číst. Slyšte to, kněží, napni pozornost, dome izraelský, naslouchej, dome království, neboť vám byl svěřen soud. Stali jste se však osidlem promyspu, rozprostřenou sítí na Táboru, jámou, kterou jste vyhloubili odpadlíci. Ale já je všechny strestám, zní ta slova z Ozeáše. V pozdějších dobách potom ta hora Tábor, tady aspoň jedna z těch prvních fotografií ze zaslíbené země z roku 1877, tak v těch dobách zhruba kolem roku 213 před Kristem, tak tu horu dobil a poté opevnil Antiochos III. A to už je zřejmé, že ta hora byla nějakým způsobem osídlená. V roku 53 před Kristem to bylo místo bitvy mezi Římany a Aristobulovým synem a nakonec Josefus v roli židovského vůdce nechal vybudovat v roku 66 po Kristu na vrcholku hory obranou hradbu. A ty zbytky zdi jsou tam patrné dodnes. A tedy snad od 4. století po Kristu, možná i dříve, existuje tradice, že hora Tábor byla tím místem Ježíšova proměnění. No, to je ohledně toho místopisu hory Tábor. Je jasné, že dnes chceme v tom předvelikonočním týdnu postoupit dál než jenom takovému holému místopisu. A tak se chceme podívat na tu událost samotnou. Mojžíš a Eliáš, kteří se zjevili ve slávě, mluvili s Pánem o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Zvláštní, že? Právě v tom okamžiku, kdy Pánu svítí tvář, má oděno to bělostné roucho, které učedníky zaskočilo, překvapilo, a oni vedou rozhovor o jeho cestě do Jeruzaléma. Dokonce tam nevedou jenom rozhovor o tom, že to bude ta cesta do Jeruzaléma zajímavá nebo nějaká, ale mluví o tom, o cestě, kterou má dokonat v Jeruzalémě. To, co začíná někde v Cezareji Filipově, jak tam Ježíš začíná připravovat své učedníky na to, že bude utrpení, že bude smrt, pak se to najednou děje i cestou do Jeruzaléma s postavami, starozákonními postavami, hovoří o tom, co čeká. Matouš píše, že v té zvláštní chvíli se tvář Pána Ježíše skvělá jako slunce a jeho roucho bylo jako světlo. Asi by nás nepřekvapilo, možná kdyby v té chvíli proměnění Pán Ježíš mohl odejít do nebe. Ale Mojžíš a Eliáš s ním nemluví o cestě do nebe, ale o cestě do Jeruzaléma. Petr byl tím, co viděl, tak nadšený, že byl hned připravený stavit stánky. Pojďme se tady zabydlet. Říká, Pane, to je dobře, že jsme tady, jestli chceš, udělejme tu 3 stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. A tak trošku citlivě Lukáš popisuje a dodává k tomu, tak nějak nevěděl, co mluví. Ale je to taková tendence zabydlet se nějak na místě, na kterém nám je dobře. Jakmile to ale spatřili učedníci, stalo se něco zvláštního, že ten oblak, který je zastínil, způsobil i to, že oba ti starozákonní proroci z oblaku zmizeli a zaznívá Boží hlas, hlas Boha Otce. Nesmírně důležitá slova. Toto je můj milovaný syn, ve kterém jsem našel zalíbení. Toho poslouchejte. Tak se mi zdá, jakoby Pán Bůh pozbuzoval učedníky, prosím, poslouchejte, co vám teď říká. To nejsou slova do větru, že mluví o cestě do Jeruzaléma, o tom, co má dokonat. Toho poslouchejte, je to syn, ve kterém jsem našel zalíbení. A toto Boží prohlášení nahoře proměnění platí dodnes. Kdo chce Pána Ježíše postavit do jedné roviny s kýmkoliv, s jakýmkoliv lidským prorokem, pak jedná proti Božímu prohlášení. Živý a pravý Bůh má jediného syna, který přišel na tento svět v podobném lidském těle, jako máme my, ale žádná jiná bytost na nebi ani na zemi se mu nemůže rovnat. To je to, k čemu nás i vede událost proměnění nahoře. Učedníci na to zareagovali a ve 36. verši to čteme, když se hlas ozval, byl už Ježíš sám, oni umlkli. A nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Přesto je jasné, že o tom musela jít velká šuškanda, protože to máme zaznamenáno ve třech evangeliích. Tedy celá ta událost nás může vést k něčemu, co můžeme vidět jako něco, jako proměněnou tvář Páně, jako slavnou událost, ale v té slavné události nejde jen o pocty, ale o cestu do Jeruzaléma. O cestu, která jde po trní, po lidském prachu. A tak jako máme následovat Krista, tak ho máme následovat až do Jeruzaléma. Nebát se utrpení. Toho, že mě víra bude něco stát. Jakože bude. Ale Boží slovo nás pozbuzuje. Vězme, že ta věrnost Kristu se promění ve vítězství. Tak jako to bylo s Barakem a Deborou, ale především Kristem, jeho trnová cesta k Jeruzalému a Jeruzalémem přinesla vítězství. A tak nás hora proměnění, celá ta událost, vede ještě ke dvěma veršům, které jsou možná takovým poselstvím hory proměnění ve verších. Z 1. Petrova čtu z 2. kapitoly 21. verš. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. A z 2. Korinským 3.18 nám Boží slovo říká, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Tady se pro dnešek zastavíme, aby to v nás mohlo doznívat. A můžeme zpívat píseň 493. Píseň moc předivná nás tiše obestírá. Píseň číslo 493. Když jsme byli na hoře Tábor, měli jsme tam možnost vidět i skupinky, které se tam soustředily k tomu, aby promýšleli události. My jsme jim nenahlíželi do jejich poznámek nebo do Biblí, kde to přesně mají otevřené. Ale rád bych ještě před takovým společným stišením bych přečetl z Marka z 9. kapitoly to proměnění nahoře a uvidíme, čím to tam končí. Po těch dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas, toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých. Tak jistě hora Tábor nebo jiná hora, jiné místo může být přelitostí ke ztišení nad tím z toho, co nás zaujalo. Tak, jak to tady máme napsáno u Marka, to slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená. A taky my se můžeme, máme šanci teď ztišit nad Božím slovem, nad tím příběhem proměnění a rozjímat nad ním. A být i uváděni i do těch veršů, které jsme mohli číst, abychom šli v jeho šlépějích. Abychom na naší odhalené tváři zrcadlili slavnou zář Páně a byli proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše mocí Ducha Páně. A tak můžeme teď prožít takovou chvíli ztišení před naším Pánem. To chceme, tak se můžeme modlit i nahlas.